Еплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шоу 2020 жылдын 10-нчу ноябрь кептенин тийшембе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда пандемия дөөрүндө Түркмөнстанда күзгү баа кишилик чаарасына миңдер чадым катнаштырылды. Мектептерде болсо маска такынылмагына көзөкчүлүк артты ва белек маалыматтар дүйнө билердиңиз. Кеплешиңиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликлердин менен улар маалымону менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ва таныш эдиярмын. Birleşen Ştatların prezidenti vezipesine saylanan Joe Biden 9-cu noyabrda pandemiyani gözökçülük astında saklama üçin güç kaygırmazlık önçüklan eden borcunun bir bölüğü hökmünde koronavirus pandemiyatına qarşı görüşme üçin geňişçiler toporuny ıglan etmegi planlaştyrýar. Biden 7-nji noyabrda geňişçi sebäpleden çykyşynda pandemiýa qarşı görüşmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporuň bellenmegini ıglan etjekdigini habar berdi. 3-nji noyabrda bolan saýlawlarda geçirilen pikir soralşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy göreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyrandygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqidleriniň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başqa Biden'ın web sahipasında iqtisadi dikeldiş, jinsdaýdan deňlik we howanyň ütkemegi ýaly meseleler ileri tutulýan uwurlar hökmünde görkezilýär. Häzirki wagtda Donald Trump'a saýlaw netijelerine boýun bolmak, Biden'ın yeňişini karar etmek we onu gutlamak boýunça basyşlar artýar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekileşikli geçirilen prezidentlik saylovlarından son tədi prezident saylovını talep edən protestlerin 13-cü yekşinbesinde Belarus'ta hükümeti qarşı 1000-dən qovraq demonstrant tutsaq edildi. Vesna adlı adam hukukları topori 8-cı noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tutsaq edilenliğini xabar verdi. Tutxa tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta bolup geçti. Şol yerde bir neçe mün adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara qatnaşdı. Protest yürüyüşleri ve tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin ve Beleki şehirlerde de geçirildi. Tutulanların arasında adından 6-sı jurnalistlerdi. 26 yılda Belarusi dolandırıyan Lukashenko 9-cu avgusta geçirilen prezident saylovlarından veri protestlerle yüz olyar. Opozisiya saylovların neticelerini galip deyip ıglan etdi ve gün batar neticeleri kabul etmekten yüz övürdi. Hekimetler Lukashenko'nın saylovlarda yenici deyip ıglan edinden veri münler çadım tutsak edildi yurdun opozisiya liderlerinin köpüsü tussa oldu ya da yurtdan çıkmağa mecbur edildi. Ermenistan'ın parlamentindeki opozisiya toporunun yolu aşçıları Premier-Ministr Nikol Paşinyan ulen bölünü ayrılan region Dağlık Karabağda devam eden sövüşleri ara alıp maslahatlaşmak isleyendiklerini kaytaradılar. Ermenistan'ın avadançılığı partiyasından Gagik Tsarukyan ve Parlak Ermenistan partiyasından Edmond Marukyan 9-cu noyabrda Azerbaycan'ın ve Dağlık Karabağ hakimiyetlerinin etnik Ermenilerin yaşayan Şuşi şehir uğrundaki sövüşleri vavatın de dürli maglumatlary berende öz çağırışlarını itädilediler. Azerbaycanın prezident İlham Aliyev 8-nji noyabrda öz ýurdunyň güýçleriniň Dağlyk Garabagda 2-nji esasy şäher bolan Şuşeni alandygyny aýtdy. Ermenistanly resmiýetler Şuşeniň golunda töwüşüň 9-njy noyabrda ýerden dowam edenligini tasdiklamadylar. Şol bir wagtyň özünde de Dağlyk Garabagyň de facto gorunmak ministrligi öz güýçleriniň arasynda ýene 44 adam ýitki çekenligini habar berdi we harbiýlerniň arasynda ölenleriň sanynyň 1221 adamı çinli yokurlanandığını aýtdy. Azerbaycan harbi ýitkiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan Hazıl Bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylawında belledi. Bayramçılık davaralarına hökümet resmiýetleri mezlitiň agdaları paýtagtyň hem bölaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri ilmi medeniýet hem sungat işgärleri şeýlede student ýaşlar gatnaşdy. Resmi maglumatlarda şu ýyl ýurtda paxtanyň bay hasylynyň ýygnalanlygy, gallaçylaryň ajaýyp zähmet ýeňişiniň gazananlygy habar berildi. Emma hasylynyň möçberini görkezýän tahkyk sanlar berilmedi. Hazıl Bayramy her ýyl noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçüligiň gatnaşmagynda bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüdýän pursatynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hasaba almanlygyna aýdan hem bolsa ýylatdan maska takynmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çäreleriniň enşemesine girdi. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiýa döwründe toý davaralary geçirýän türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmelerinin ilat tarapından berja edilmegine gözökçülügini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.